Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta Aize Aekak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo guztioi. Lanin podcasta entzuten ari zarete. Hizkuntza kudeaketa izan ohituko ardatz irrasaio honetan eta izan ere Lanin zerbitzuaren barnean baitago. Zerbitzu horren bidez Oiartzun enpresa txiki eta ertainei hizkuntza kudeaketan lagundu nahi diegu. Gaurko saioan bi gai ekarri ditugu. Batetik Lanitz deialdiaren inguruan arituko gara eta bestetik Lanin zerbitzuaren inguruko datuak emango ditugu. Bi gai horiei buruz solasean aritzeko hemen dugu Araitz Muguruza Izagirre Lanin zerbitzuko aholkularia. Kaixo Araitz.
Kaixo Mikel.
Lanitz deialdia atera berriki. Uztailaren 10 arte o 10 baino lehen egin daiteke eskaera. Eta Lanitzen helburua enpresa pribatuen lantoki pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia areagotzea da. Nor du diru laguntzaren laguntza horretara aurkezteko aukera?
Ba, EAen lantokia duten pertsona fisiko edo juridiko guztiek aurkez dezakete eskaera. Eta bazter geratuko lirateke ba, euskal sektore publikoa osatzen duten entitateak, euskara zerbitzuak eskaintzen dituzten entitateak eta unibertsitatez kanpoko ikastetxe zein haien fundazioek.
Aha.
Osea, fundazioak kanpo geratuko lirateke.
Eta Lanitzek lau multzo ditu, ez? Lau lerro edo nolabai diruz laguntzeko zein dira eta zer laguntzen dute?
Ba, lehenengo multzoan ekintza solteak laguntzen dira, bai? Eta 5 urtez eska daiteke edo egin daiteke eskaera ekintza horietarako. Bigarren multzoan, entitatean diagnostikoa osatu eta euskara plana diseinatu bada, ba, hori da laguntzen dena. Eta entitate horretan diseinu plan estrategiko hori diseinatzeaz gain ekintza soltak egin badira, ba, horiek ere laguntzen dira. Baina kasu honetan, behin bakarrik eska daiteke, egin daiteke eskaera. Hirugarren multzoan berriz, ba, euskara plana duten enpresak aurkez daitezke, eta hauek 12 urtez egin dezakete eskaera, bai? Hauek normalean enpresa handiagoak edo izaten dira, bai? Perfil handiagokoak. Eta azkenik ba laugarren multzoa dugu eta bertan ba proiektu estrategikoak laguntzen dira. Lehendik 12 urtez euskara planarekin aritu diren hoiek sartuko lirateke hemen, bai? 18 urtetik gorako planak laguntzeko modua da, bai? Baina beste beste irizpide batzuk hartzen dira kontuan, bai? Eta, bueno, badiruz lagundu hori diren kontzeptuak dira multzo guztietan, bai? Itzulpenak, aldibereko itzulpenak, langileen euskalduntze zein alfabetatze ikastaroak, langileen euskarazko prestakuntza ikastaroak, bai? Software gintza ere, bai? Ekintzen edo plangintzen jarraipena, bai? Besteak beste. Eta, oro har, udaletako dirulaguntzekin uztargarria izan ohi da. Bai? Mm-hmm.
Eta behin eskaera eginda, noiz jakiten da onartu duten edo ez?
Ba, udazkenean ebazpena ateratzen da, eta bertan ateratzen dira, ba, Lanitz onartu zaien, edo eskaera onartu zaizken enpresak. Bai? Eta gero, ba, martxoa amaiera arte izaten da, tartea justifikazioa egiteko. Kate onyo lango, kate onyo lango, ey. Buñate uwe mite yon, matumen
lanitzei aldiaren berri eman ondoren, elde zaigun ba, gure gaurko beste gaiari. Lanin zerbitzuaren balantzea egingo dugu. Eta titular batekin hasiko naiz. 17 urtean 118 enpresek eman dituzte Euskara lan munduan sendotzeko urratsak, guk dakigu labentzat, Oiartzunen, 118 enpresek eman dituzte pausoak, eta horietatik 80 batek lanin zerbitzuarekin lotura izan dute. Datu esanguratsua dela, esango nuke.
Hala da bai, lanin zerbitzuain zuzen ere, arlo, bueno, udala, arlo sozioekonomikora gerturatzeko asmoz sortu zen, sustapena egiteko, bai? Eta 2018an abiatu zen. Eta arrezkero, bai 70 enpresa baino gehiago lagundu ditugu.
Aha. Askok lanketa txiki egin dute, beste batzuk berriz, lanketa sakonagoa, ezta?
Zer ikusi zuzena du enpresaren momentuak, bai, momentu horretan dagoen egoerak, bai, batzutan enpresaren irudi aldatzeko prozesu batean dago, adibidez, ta orduan harremana egiten badugu, ba, era integralago batean lagun dezakegu edo aholkularitzeman dezakegu. Sortu berria den entitatea ere, sortu berria bada edo momentu horretan, ez? Puntu horretan baldin badago, ba, baliagarria izaten da gure aholkularitza. Bueno, baliagarria beti izaten da gure aholkularitza, baina aipatutako puntu jakin hoiek badira mugarri. Ekintzak edo, bueno, helburu batzuk edo emaitzak lortzeko unean, bai? Lanitz deialdira edo ziurtagirietara ere bideratu dira enpresak, bai, gukarremana egin ditugun horietan. Osea, ez dira beti izan errotulazioan aldaketak edo webgune euskaratza edo itzulpenak bakarrik, bai? Urren ez urren, lanitz deialdira bi aurkeztu dira, bi enpresa, eta ziurtagiriei dagokionez, ba, bi enpresek eskuratu dute arrobi eta batek bikain.
Sustapena egiteko dei ugari egiten ditugu, ez da? Zenbat egin ditugu azken urteetan?
Balareun bat enpresa baino gehiagorekin egin dugu harremana. Bai telefonoz, bai mezu bidez.
Vale. Lanin zerbitzuen ordea, komunikazioak badu bere tartea, o tartea handia badu, ez da?
Bai, indartuz doa, adar hori. 2020an bloga sortu genuen, Oiartzun Lanin izeneko bloga. Eta bertan, arlo sozioekonomikoaren inguruko albisteak eta informazioa zabaldu dugu, eta baita euskalgintzaren ingurukoak ere, bai? Eta buletin bat ere argitaratzen dugu. Gaur-gaurkoz, 218 enpresa daude arpidetuta, eta komunikazioa adar horretan, ba, irratsaioa ere sartuko genuke, bai?
Eta prestakuntzari ere egiten saiolekua?
Bai, hiru ikastaro sustatu ditugu, telefonoz euskaraz hobeto aritzeko ikastaroa, mezu elektronikoak euskaraz hobeto idazteko ikastaroa, eta baliabide informatikoak ba, ezagutzeko ikastaroak, bai? Hiru ikastaro hauek beste sustapen proiektu batzuekin elkarlanean eman dira, bai? Eskaintza ala egintzaile eta bueno, era orokortu batean.
Aha. Oso ondo. Ba eskarrik asko araitz gaurko saioan ikasturtuen amaierako saioan azalpen horiek emateagatik eta amaitzeko, ba, saioan entzundako musika zitze egingo dugu. Gaurkoan Valeri Kumeren musika entzun dugu. Frantzian jaiotako kamerundar kantaria da. Bere familiak bueno, Kamerunen du jatorria eta haurtzaroaren zati bat han eman zuen berak eta duala hizkuntzan kantatzen du nagusiki, bai? Bere kantuak duala hizkuntzan dira. Valeri Kumek, bueno, oso gaztea zizen musikan, 15 urte zituela, ba, beste neska batzukin talde bat osatu zuen eta gero 8 urtez korista izan zen Manu Dibango saxofoi jotzaile eta beslari Kamerundar ospetsuarekin. Gaur egun bere bidea egiten ari da eta bueno, 2025ko maiatzaren 31an Donostian jo zuen Miramar Jauregian, Miramar Gauak festivalean eta bueno, Gorka Urbizurekin partekatu zuen eszenatokia gau horretan. Kamerungo hizkuntza ofizialak ingelesa eta bereziki frantsesa dira. Duala bantu hizkuntza bada, 16. Mendean mendetik aurrera edatu zen Kongo ibaian behera Kamerungo kostaldean eta Alemaniaren kolonia zirela, lingua franka gisa erabili zuten bolada batez eta misioilariek ba sustatu zuten eta bueno, irakatsi egiten zen eskoletan da jende askok ikasi zuen, baina funtzionario kolonialen iritziz indar handiegia hartu zuenez irakaskuntza debekatu egin zuten. Gaur egun berriro ere hainbat eskoletan irakasten da, baina ez omen du berreskuratu garapen ekonomikoarekin zuen lotura aura, bai? Ba hori, entzundako kantuak hori, duala musika izan dira, lehenengoa makalkul izena duen duinua izan da, bigarrena obia e izen burua izan du, eta azkena, oain entzungo duguna, Queen na Kinge, erregina eta erregea, dualaz izen buru hori du ez, dualaz erregina eta erregea izan edu. Kongoko gitarren nahaztutako makosa edo dantza da, eta bueno, kantariari irakurri diogu, Kamerungo kolorea posa eta bizitza adierazi nahi zituela kantu horren bitartez, baina aldi berean, kantuak, ba, hori, Afrikak gizateriaren historian izan duen tokiak sortzen dion frustraziotik abiatu omentzunez. Kolonializazioaren ondorioz, ez dago reinuen historio handien arrastorik, ez dago beltzen gizadiari ekarretako gauzen arrastorik, eta berak, ba, bere alabak horren berri izatea nahiko luke. Onaino gaurko saioa, hause dugu gainera ikasturte honetako azkena, irailean bultan izango gaituzue, arlo sozioekonomikoki kontu gehiagorekin, eta ondo izan, eta eskerrik asko. Entzun dezagun bada, Queen na Kinge, entzun ditzagun, erregin eta errege kamerundarrak.
Oihartzun irratia.eusen